Roma, Kapitulo 9. Nagyaya ka nakuhan kamatuuran, tagi ako hi Kristo ngandira ko nagbubuwa. Saksi ko liwat ang akong panunahuna nga ginlalagan han Espiritu Santo nga dirigod ako nagbubuwa. Nga da ko gud ang akong kabiduan, nga daw diri matapos ang kasakit ha akong kasing-kasing tungodhan akong mga tao nga akong gud mga kadugo. Tungodhan ira kaupayan, minaupay ko nga pakarauton ako han Dios ngan mahimulag ako kan Kristo. Mga pinilihira nga mga tao han Dios. Ginhimuhirahan Dios nga iya mga anak nga ginpangbit han iya himaya. Ginhimo niya haira ang ginsabutan nga iginhatag aira ang balaod. Ira ang matuod nga pagsimba nga nakarawat nira ang mga saad han Dios. Mga tulin hirahan mga patriarka nga tikang han ira tulin na tao hi Kristo. Pagdayawon unta ha kagihapunan ang Dios nga nagahadihan nga tanan. Amen. Dire ako na siring nga nakawang ang saad han Dios. Kay dire nga tanan nga mga tawo han Israel mga pinili han Dios. Ngan dire liwat ang nga tanan nga mga tulin ni Abraham mga anak han Dios. Nagsirin ang Dios kan Abraham.
Pinaagi kan Isaak mamamayada ka mga tulin nga ginsaad ko haimo.
Karuyag signon hini nga diri mga anak han Dios ang mga ginanak han natural nga paagi. Lugod kinikilala nga matuod nga mga tulin ang mga anak nga natawo tungod han saad han Dios. Kay nahimo ang saad han Dios didahini nga mga pulong.
Mabalik ako haigo nga panahon ngan mag-aanak hinlalaki hisara.
Ngan diri amula ini. Kay ang duha nga mga anak ni Rebecca uusalaan amay nga amuhi Isaak nga aton ginikanan. Kun diba si ang pagpilihin usang nga anak magtikanghan kanan Dios kalugaringon nga tuyo. Nagsiring ang Dios kan Rebecca ang magurang mag-aalagad han manghud. Ginsiring ininiya han waray pahira katatawo, han waray panira na buhat nga maupay umaraot, sanglit iginpasikad ang pagpilihan Dios didahan iya pagtawag. Ngan diri didahin anuman nga ira nabuhat. Sumala han siring han kasuratan.
Ginhigugma ko hi Jacob, kundi gindumtan ko hi Isaw.
Kun sugad, makakasiring ba kita nga diri matadong ang Dios? Diri. Kay nagsiring ang Dios kan Moises.
Maluluoy ako hadton buot ko kaluuyan, mapaid ako hadton buot ko pairan.
Sanglitan nga tanan na sandig dirihan kinaruruyag o binubuhatan tao, kundihan kaluoy lahan Dios, kayan kasuratan nagsiring kan paraon.
Ginhimo ko ikaw nga hadi, basi gamiton ko ikaw hin pagpakita han akon gahum, ngan pagpakilala han akon ngaran habugus nga kalibutan.
Sanglit naluloy ang Dios han iya buot kaluoyan, ngan pinapatigan niya ang kasing-kasing han buot niya patigahon. Niyan mapakiana ha akon hin usaha iyo. Kun amo man ini, kay ano nga babasulon pa han Dios in usa ka tawo? Hinuman nga ni in makakalaris han iya kaburuton.
Kundi hin u kaman ngay an sangkay ko nga mabaton han Dios. Diri napakiana ang dabahan naghimo ha iya. Kay ano nga ginsugad man nimo hini an paghimo ha akon?
Pagkamatuod, may ada katungod ang maghirimuhin daba paggamit han minasa nga lutak sumalahan iya karuyag. Ngan paghimuti kang inusala nga minasa nga lutak hinduha nga daba. An usa parahin talagsaon nga paggamit, ngan an usa parahin inadlaw-adlaw nga paggamit. Ngan amo man liwat ang ginbuhat han Dios. Karuyag niya ipakita ang iya kapungot, ngan ipakilala ang iya gahom. Kundi mapinailubon ko diha hadton mga tawo nga iya napupuntan nga angay naunta po kanon. Ngan karuyag liwat niya ipadayag an iya hura nga kaupayan nga ginbubo niya haaton nga iya naluluuyan. Haaton nga ginandam niya pagkarawat an iya kaupayan. Kay amo kita an iya tinawag, diritikang lahan mga Hudiyo, kundi tikang liwat han mga Hintil. Amoy niyan iya siring habasahan ni Oseas.
An mga tao nga diri akon, tatawgon ko nga akon mga tao. An nasod nga waray ko higugma, tatawgon ko nga akon hinigugma. Ngan didahito nga haw nga dapit nga iginsiring haira, diri kamo akon mga tao, didto tatawgon hira nga mga anak han buhi nga Dios.
Ngan amo ini ang ginpasangyaw ni Isayas mahitungod han Israel.
Bisan kun masugad kadamu han baras han baybayon an mga tao han Israel, guti ay lahairain matataluwas. Kay tutumanon dayon han Ginoo an iya paghukom han bugos nga kalibutan.
Sugad ini han iginsiring hadto ni Isayas.
Kun waray pa kita salinihin mga tulin han Ginoo nga labi kamakagarahum, nasusugad kita han Suduma ug Gomora.
Ano man niya na ang aton masisiring, amo ini. Ngaan mga hintil nga waray magtinguha nga maisip hira nga matadong sa Dios. Naisip lugod nga matadong pinaagihin pagtuo. Samtang ang pinili nga mga tao nga nagpapangita hinbalaod, nga makakapaisip haira nga matadong sa Dios, waray lugod nira hiagii. Ngan kay ano? Tungod kay waray hira magsarig han pagtuo, kundi haira la mga buhat, nan hipakdul hira didahan bato nga hiparakdulan, nga hin nanabihan han kasuratan.
Kita, igin bubutang ko hasiyon in bato nga hipapakdulan hin mga tao, bato nga magpupukan haira, kundi diri magtuturaw an bisan hino nga matuuha iya.